Laulamme virren 340. Virren aikana kannetaan kolehti. Virsi 340. Virren jälkeen palvelee veljemme Pentti Haukkala.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, jatkaessamme seuroja, luen täältä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, sen alusta 16 jaetta, niin sanotusta Jeesuksen vuorisaarnasta alkuosasta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Mutta kun hän näki kansan, astui hän ylös vuorelle, ja kun hän oli istunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi, autuaat ovat hengellisesti vaivaiset, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaat ovat siviät, sillä he saavat maan periä. Autuaat ovat, jotka isoovat ja janoovat vanhurskautta, sillä he ravitaan. Autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaat ovat rauhan tekijät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuaat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat olette te, kun he pilkkaavat ja vainovat teitä ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan valhetellen minun tähteni. Iloitkaat ja riemuitkaat, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä näin he vainosivat profeetoita, jotka teidän edellänne olivat. Te olette maan suola, jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan. Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitetään pois ja ihmisiltä tallataan. Te olette maailman valkeus, ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakaan alle, vaan kynttilä jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Aamen. Te huomasitte varmasti, että tämä autuaat-sana tuli tässä hyvin monta kertaa esille. Ja tämä teksti on vähän tällainen kaksiosainen. Puhutaan näistä autuuden tuntomerkeistä ja sitten tuossa toisessa osassa siitä, minkälaista kristityn elämä täällä on maailman keskellä. Ja sellaisia merkkejä, jotka me olemme kyllä huomanneet tänäkin aikana. Tätä sanotaan todellakin, tässä on monta lukua, joka sisältyy tähän niin sanottuun Jeesuksen vuorisaarnaan, joka on tänne Raamattuun tallennettu tällainen yhtenäinen, voisi sanoa yhtenäinen seurapuhe, kun Jeesus opetti kansaa sillä vuorella. Ja minä sain olla sellaisella ryhmämatkalla vuonna 2008 käydä siellä Israelissa, ja se oli hyvin mielenkiintoinen. Tällaisessa tehtävässä on ja lukee näitä eri tekstejä ja niitä selittää. Ja oli oikein mukava, kun sai konkreettisesti nähdä ne paikat, missä Jeesus on kulkenut. Ja tämä vuorisaarnan vuori, joka siellä on, niin siellä oli, eihän sitä nyt ole varmasti sanoa, onko se juuri se kohta, mutta sellainen oletettu paikka oli sellainen pieni tasanne siinä vuoren rinteessä, josta opas sanoi, että tätä pidetään siinä paikkana, missä Jeesus piti tätä vuorisaarnaa. Ja tämä Genesaretin järvi oli siinä alapuolella ja sellainen kaunis vuoren rinne siinä. Siitä matkasta jäi mukavia muistoja muitakin, ja meitä oli sellainen 30 hengen porukka siellä matkalla, ja sitten sellaiset, jotka olivat sen verran hyväkuntoisia ja uskoivat, että jaksavat, niin suunnilleen puolet porukasta me kierrettiin polkupyörällä Genesaretinjärven ympäri. Se matka oli noin 54 kilometriä, ja lämmintä oli silloin, vaikka se oli marraskuuta vai lokakuuta, niin 30 astetta, ja koko päivä varattiin sitä matkaa varten ja otettiin evästä ja juomista. Ja meidän vetäjä siinä, kun oli ajettu ehkä 10-15 kilometriä, oli nousuvoittoista, kyseli, että lähdetäänkö takaisin, mutta kyllä kaikki olivat intoa täynnä ja sanoivat, että jatketaan vaan matkaa. Ja puolessa välissä käytiin uimassa siellä Genesaretinjärvellä. Se oli hyvin kirkasta ja kaunista, hyvää kirkasta vettä. Ja siellä kyllä näki sillä polkupyöräkierroksella niitä maisemia, missä Jeesus on kulkenut aikanansa. Se oli hyvin avartava kokemus, ja oli aivan kuin sanonutkin sitä, että kaikkien puhujien ja pappien olisi varmasti aivan hyvä oppimatka käydä yhden kerran elämänsä aikana siellä Israelin maalla. No niin, tämä tekstimme alkoi tällä tavalla, että näistä autuaat ovat hengellisesti vaivaiset. Minä olen katsonut tätä uuden käännöksen. Niissä on pikkuisen eri sanoilla. Tämä on hyvin vanhanaikainen sana, tämä vaivainen. Mutta minua on kiehtonut itseäni kovasti tämä sana vaivainen, kun tässä sanotaan uudemmassa käännössä, että autuaat ovat hengessään köyhät. No tietenkin se on vähän toinenkin ajatus siinä, mutta jos me tätä vaivaisuutta pikkuisen valottaisimme tällaisen ajallisen vaivaisuuden kannalta. Minä olen täällä kierrellyt ja huomannut, että täällä on aika hyvä kuntoista porukkaa ja nuoria paljon. He ei näytä oikein vaivaisilta, mutta olen minä muutamia. Eilenkin tuossa katsoin eräs tuttu veli, jolla on ikää jo paljon, niin kahden kepin kanssa meni, mutta leveä hymy oli kasvoilla. Hän tervehti tuttuja. Ja kyllä teitä on täälläkin erilaisilla vaivoja ja vaivaisuutta on, että joutuu käyttämään tällaisia apuvälineitä, jotka tänä päivänä ovat tosi hyviä, että kyllä niillä on hyvä liikkua, on tällaisia akkukäyttöisiä pyörätuolia ja muita, kun, että voi elää aika täysipainoista elämää, vaikka on tullut vanhaksi ja vaivaaseksi, niin kuin siellä meillä päin sanotaan. Jos siellä halutaan jotenkin vähän niin kuin vähätellä itseä ja vähän on itsetunto huono, niin voidaan väheksyä ja sanoa, että minä olen tällainen vanha ja vaivaan, että ei musta nyt enää paljon mihinkään ole. Mutta. Ja sitten olen katsonut tuolla Hankasalmen leirikeskuksessa, sehän on entinen vanhan koti ja siellä on siellä seinällä piirustukset, siitä talosta, alkuperäiset piirrukset, siinä lukee, että Hankasalmen vaivaistalon piirustukset. Siinä sanotaan selvästi, ja nykyaikanahan on näistä vanhuksistakin puhutaan, niin ne on senioreita, ja siitä oikein sitä vanha sanoa vähän niin kuin vieroksutaan, ja näitä vanhusten palvelutaloja, mitä tehdään uusia, jo tehty kymmeniä vuosia, nehän ovat hyvin hyviä ja mukavia vanhusten asua. Ja eikä tarvitse olla kovan paljon vaivainenkaan vielä, kun niihin mennään asumaan. Ja olen erilaisia nimikkeitä siellä Lapualla, mistä minä olen, niin siellä aikoinaan, vaikka sekin on jo aika vanha, mutta se entinen puurakenteen vanhainkoti purettiin pois ja tehtiin uusia. Sitten siitä oli sellainen nimikilpailu, että mikä sille tulisi nimeksi. Ja tällainen nimi sille tuli kuin Hopea Rinne. Minusta se on aivan hyvä nimi. Nimi Hopea Rinne, sitähän puhutaan hopea vuosista, kun ihminen vanhenee. Ja olen huomannut, että pikkuisen tässä tukan rajassa alkaa tällaista hopeaa minullakin olemaan, että alkaa elää näitä hopeavuosia vähän itse kukin, jotka tähän ikään on päässeet. No niin, sitten olen tällaisen nimikkeen kuullut kuin elinkaaritalo. Sekin voi olla sellainen monitoiminen, että siellä voi olla kai nimi viittaisi siihen, että siellä on sellainen, voi olla eri ikäisiä, että siellä voi olla monen tällainen monitoimitalo. Sitten tuolla Alavurella, jossa täälläkin on niin palveluksen vuorossa tänä päivänä alavutelaisia, siellä on mielestäni kans vanhainkodilla oikein mahtava nimi, se on Lukkarihovi. Tiedä, onko siinä ollut joku lukkarin talo sitten siinä kohtaa, että se on tällaiseksi, siitä on tullut sellainen hovi. Sitten on, siellä Alajärvellä naapurikaupungissa on Kultakämmen ja Kultalanka ollut sellaisia, että joskus leikillisesti sanoo, että siellä on vähän pantu vielä paremmaksi kuin Lapualla, kun siellä on kullasta puhutaan ja Lapualla puhutaan hopeasta. No niin, mutta kumminkin, niin, mutta tässähän tämä tekstimme puhuikin siitä, että hengellisesti vaivaiset. Se on vähän eri asia kuin ajallisesti vaivainen ihminen. Minkälaisen te ajattelisitte, että minkälainen ihminen on hengellisesti vaivainen? Vaikka te olette hyväkuntoisen näköisiä ja iloisiakin, niin siltäkin minä voisin sanoa, että me olemme uskovaiset jollakin tavalla hengellisesti vaivaisia siinä mielessä, että meidän on tarvinnut tulla tänne Jumalan sana ja evankeliumin kuuloon. Jos emme olisi yhtään hengellisesti vaivaisia, niin mitäpä me täällä turhaa istuisimme. Joskus saattaa tulla penkillä vähän väsyäkin, kun kauan istuu, mutta siltä me istumme siinä. Ja se johtuu juuri siitä, että me haluamme kuulla evankeliumia ja Jumalan sanaa. Ja sillä tavalla me olemme, eikö se vaivainen, ajallisestikin vaivainen ihminen ole sellainen, joka tarvitsee toisten apua. Usein on sellainen saattaja huonosti liikkuvalla ja voi olla lykätä tällaista rollaattoria, joku toinen pyörätuoli ja lykätä, niin tarvitsee apua ja mekin tarvitsee hengellisen. Me olemme niin itse riittoisia, että me onhan niitä sellaisiakin, jotka ajattelee, että hän pärjää omillaan ja tarvitsee toisten apua ja hän sopii ja asioitsee rukouksessa suoraan Jumalan kanssa, mutta sellainen ei tarvitse apua eikä ole hengellisesti kovin vaivainen, mutta Jeesus kuitenkin sanoo, että autuat ovat hengellisesti vaivaiset, sillä heidän on taivaan valtakunta. Sitten jatkaa tätä, että autuat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Jos tähän ensimmäiseen osaan, tähän murheeseen ensiksi kiinnittäisimme vähän huomiota, niin onhan se tosi, että meillä on murhetta. Meillä voi olla hengellistä murhetta ja ajallista murhetta. Meillä monilla saattaa olla omia lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä, jotka ovat jättäneet Jumalan valtakunnan ja alkaneet elää omaa elämäänsä. Ja heidän arvomaailmansa on muuttunut. Sieluvihollinen on kääntänyt heidän silmänsä nurin päin ja alkanut näyttää tämä Jumalan valtakunta liika halpa-arvoiselta ja kovan vialliselta, niin kuin sitä Raamattu sanookin, niin kuin Hakomajalta Yrtti Tarhasta. Tällaisiakin murheita meillä monilla on, ja onhan sitä monenlaista ajallistakin murhetta. Monella voi olla toimeentulovaikeuksia, ei ole työtä ja työpaikkoja. Ja Raamattu neuvoo kyllä meitä tällaisissa ajallisissakin murheissa kääntymään heidän puoleensa. Mutta jos me ajatelemme hengellistä murhetta, mitä meillä on, ja tässä sanookin, että sillä he saavat lohdutuksen. Tämä evankeliumi ja Jumalan sana, se on moneen asiaan hyvin tarpeellinen ja hyvä. Kyllä tähän murheelliseen, eikö sellaistakin, joka murehtii omaa syntisyyttä ja viallisuutta, niin sillehän saadaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja sillä tavalla he saavat sitten lohdutuksen. On taas hyvä jatkaa tätä taivaan tietä matkaa eteenpäin ja näin jaksaa. Sitten tässä on tällainen vähän erikoinen sana, tämä autuat ovat siviät, sillä he saavat maan periä. Tässä vuoden 38 käännöksessä sanotaan tästä siviästä, että autuat ovat hiljaiset ja tämä uusin käännös sanoo, että autuat ovat kärsivälliset. No, jos tuota kärsivällisyyttä ajattelee, niin sitä me kyllä tarvitsemme ihmisten kesken siellä kodin piirissä ja muidenkin ihmisten työpaikoilla. Me tarvitsemme kärsivällisyyttä kovasti, että nämä ovat hyvin tarpeellisia neuvoja tänäkin päivänä, nämä kauan sitten puhutut Jeesuksen sanat. Sitten tässä jatkettiin, että autuat ovat, jotka isoovat ja janoovat vanhurskautta, eli he ravitaan. Tämäkin on tällainen vanha sanonta, tämä isoominen. Kyllä sehän tarkoittaa, että on nälkä. Tässä sanotaankin uudessa käännöksessä, että autuat, että ne joilla on nälkä ja jano. No mehän tiedämme, että kun täälläkin on ollut vaihtelevaa säätä täällä Reisjärvellä. On satanut ja on paistanut, niin silloin kun paistaa ja on hellettä, niin äkkiä tulee jano ja tarvitsee tätä juomista. Ja usein on kuulutettukin suviseuroissa ja joskus kun on oikein hellettä ollut, niin aivan täältä kuulutuksissa, että nauttikaa riittävästi nestettä. Me voisimme sanoa tänä päivänä, että minä ajattelen, että tekin olette tulleet, teilläkin saattaa olla evankeliumin jano ja sen takia, että olette tulleet, että tätä elävää vettä saisitte juodaksenne. Ja kyllä kun oikein on synni ja kiusauksen vaivaama, niin voi kuinka se tekeekin hyvää, kun saamme kuulla evankeliumi, että vieläkin saa uskoa synnit anteeksi ja tulee tämä tällainen nälkä ja jano, tulee ravituksi sillä tavalla. Sitten täällä jatkaa näitä autuaiden ihmisen tuntomerkkejä. Autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat laupiuden. Jostakin ihmisestä joskus voidaan sanoa, että se on sitten niin laupiaan luontoinen, mutta ei me aina päältä päin tiedä, kuka on oikeasti laupias. Me kokemuksesta olemme huomanneet, että jotkut ihmiset, jotka näyttävät hyvin laupialta, niin heillä saattaa kuitenkin olla, he saattavat puhua uskovaistikin hyvinkin pahaa joskus takanapäin, vaikka he edessäpäin voivat käyttäytyä hyvin ystävällisesti ja puhutella nätisti. Mutta tässä kuitenkin sanotaan tästä laupiudesta. Tässä sanotaan, että autuat ovat laupiudet, sillä he saavat laupeuden, eli armahtavaisuudesta puhutaan. Tämä uuden käännöksen lause kuuluu, että autuaita, jotka toista armahtavat, heidät armahdetaan. Te ehkä muistatte siellä sitä Jeesuksen kertomuksesta siitä, kun oli sellainen, jolla oli paljon velkaa, ja niin hän ei olisi pystynyt maksamaan, oli velallinen toiselle, ja hän antoi anteeksi koko velan, niin eikö se ollut aivan mahtava asia. Mutta sitten hänellä oli kuitenkin sellainen sydän, että kun sellainen, joka oli hänelle vähemmän velkaa, hyvin pienen summan, niin hän kuristi tätä kurkusta ja sanoi, että joutuu vankilaan ja ennen kuin maksaa velkansa, että hän ei toisia armahtanut. Niin hän tällä tavalla Jeesus toi esille tässä sitten tämän, että kuinka meidän pitää, ja kun me itsekin olemme paljon anteeksi saaneet, niin meillä on sellainen mieli uskovaisilla, että me haluaisimme armahtaa toisia matkaystäviä ja epäuskoisiakin ihmisiä. Meillä on tällainen armahtava mieli. Sitten täällä on autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tuntuuko sinusta, sisarini ja veljeni, että minulla se sitten on puhdas sydän? Eikö siellä tunnu paremminkin siltä, että jo ajatukset harhailevat joskus jopa Jumalan sanan kuulossakin aivan väärille teille, ja meillä se turmelus painaa joskus hyvin konkreettisesti, me huomaamme, että tällainen, että ei ole se sydän puhdas, mutta eikö se ole lohdullinen asia tänäkin päivänä, että meidän omasta puhtaudesta ei olekaan kysymys, vaan Herra Jeesus itse ristillä ja ansiollaan teki sen mahdolliseksi, että me saamme sen perusteella todeta, että meillä on puhdas sydän, kun meillä on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa, niin me olemme silloin taivaskelpoisia ja puhdas sydämisiä. Sitten tässä puhutaan rauhantekijöistä. Autuaat ovat rauhantekijät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttamaan. Ei varmaan ole sattumaa se, että meidän täällä rakkaassa Isämme maassa toimii rauhan yhdistyksiä. Ulkopuolisen mielestä, joka ei tiedä mitään, niin saattaa ajatella, että se on sellainen, se on joskus aiheuttanut jopa väärinkäsityksiä, että se on sellainen joku ulkoajallinen rauhan liike. Mutta kun ajattelemme tätäkin tekstin kohtaa sitä, että rauhan tekijät, sellainen ihminen osaa kertoa, joka on saanut parannuksen armon, niin hän on saanut rauhan tunnolleen, niin silloin hänestä itsestäkin on tullut sellainen rauhan tekijä. Hän on halunnut kertoa ystävilleen ja läheisilleen tästä Jumalan rauhasta. Tekee mieli kertoa tässä yhteydessä eräästä jo kuolleesta sukulaisesta, niin vähän kauempaa Hänellä oli kyllä uskovaiset vanhemmat ollut, mutta hän oli sitten mennyt maailmaan ja epäuskoista elämää elänyt. Ja siitä on sen verran aikaa, että kun tällaisia niin kuin epäuskoiset piti ennen tällaisia latoja, nurkkatansseja, niin hän oli tällainen viulunsoittaja, musikaalinen, hän soitti siellä sitten viulua ja eli niin kuin maailman elämää ja ihmistä. Sitten hän sai vanhempana parannuksen armoja ja hän oli tuolla sellainen rajavartija tuolla Imatralla asui ja näkin kerran kävin heidän, hän oli silloin jo eläkkeellä heidän pienessä kodissaan ja siellä pitivät sitten lauluseuroja, kun hän sai parannuksen armoja. Hänellä oli siellä sellainen harmoni, jota hän itse sitten soitti ja säesti siellä Jumalan lasten Sionin lauluja. Mutta sitten olen kuullut siitä hänen lähdöstään, minkälainen se oli. Ja ei monet varmaan hänen taustansa tiennekään, mutta kun kuulin siitä, siellä oli ollut hänen pienessä kodissaan pienen Sionin keskellä lauluseurat ja sitten hän oli kesken Sionin laulun saanut sydänkohtauksen ja kuollut siihen harmonin ääreen. Oli varmasti niille se lauluseura vieraille aika järkyttäväkin tilanne, mutta minä ajattelin sitten sitä, että hänellä oli kaunis lähtö. Kuulin nimittäin jäljestäpäin erään uskovaisen veljen kertovan, kun hän oli ollut siellä samoissa seuroissa, että oli sellaista laulua juuri laulettu, että sitä Sionin laulua, että kuin Kooran lapsetkin kiittäisin Herraa, kun maa ei niellyt mua, vaan pääsin turvaan. Ja ajattelin tämän veljen kohdalla sitä, että hän todellakin pääsi turvaan sitten aivan vanhempana ja sai nauttia Jumalan lasten iloa ja sai uskovaisena täältä lähteä. Se oli kaunis lähtö kuitenkin, kun sai uskovaisten keskellä ja Sionin laulujen soidessa ja kaikuessa sai siinä taivaan enkelit tulivat noutamaan. Sitten tässä sanottiin, jatketaan tätä, että autuaat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Me ajattelemme tätä aikaa, niin tämä tuntuu siltä, että yhteiskunnassamme meillä on viime vuosikymmenenä ollut oikeastaan aika hyväkin aika. On kristillisyyden työ on menestynyt ja jos ajattelemme yhteiskuntaa, niin onhan meillä ollut kuitenkin tällainen kansankirkko ja tällaisia perusasioita ihmisille opetettu, mutta aivan kun pikkuhiljaa on murennettu näitä uskontotuntia on vähennetty kouluista. Jo silloin vähennettiin vähän, kun kristillisyyden keskuudessa alettiin pitää näitä raamattuluokkia, koska oltiin huolissaan nuorten kristillisestä kasvatuksesta. Ja sen takia raamattuluokkia alettiin pitää, mutta sitä on aina vaan vähennetty. Ja yhteiskunnassamme on sellaisia voimia, jotka haluaisivat aivan jättää niin kuin koulustakin tykkänänsä kaikenlaisen uskonnollisen kasvatuksen. Vaikka me Jumalan lapsina tiedämme, että täällä pyhässä Raamatussa ja kun olemme olleet kastetilaisuudessa, niin siellähän puhutaan siitä ja pappi kehoittaa huolehtimaan vanhempia ja kummia tämän lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Ja se on sillä tavalla, että monet aivan tällaisilta nuorilta koululaisilta kysyy, uskovaisten kotien lapset ehkä vielä tiedettävät näistä juhlapäivistä, mitkä kirkollisia juhlapäiviä on, mutta jos muilta kysyy, niin saattaa olla, että eivät he tiedä, kun nyt on sallittu tämä, että kaupatkin ovat melkein pyhää arkia auki ja se on vapautettu, että tällaiset voimat ovat vaikuttaneet sen, että ei enää tällaisen pyhän tuntu alkaa häipyä ihmisten mielistä ja tällainen lepopäivän kunnioitus ja monet lainsäädännölliset asiat ovat sillä tavalla ihmisen mielipiteen kautta muokattu. Ennen ne on enemmän perustunut tähän Jumalan sanaa ja kymmenen käskyn. Nehän suojaa ihmisiä ja ihmisten elämää. Ja kyllä me huomaamme tuossa avioliittoasiassakin, kun tällaiset kaikki asiat on höllennetty. Avioero on hyvin helppo netissä laittaa ja kirkosta eroaminen, niin ne ovat murentaneet tällaista yleisellä tasolla tällaisten ihmisten moraalia ja ei sitä enää pidetä mitään, minään. Ja se on sellainen huolestuttava piirre minusta tänä aikana. Ja sitten ei saisi puhua kovan, sitä pidetään helposti, kun toista ihmistä puhuttelee ja nuhtelee synnistä, niin saatetaan sanoa, että se on hengellistä väkivaltaa, vaikka aivan hyvä tarkoitus on. Ja Jumalan sanan mukainen, että me puhelemme näistä kaikista tärkeimmistä asioista. Tekee mieli tässä välissä lukea tällainen vanha lehtileike, kuinka tärkeä ja kuinka yksinkertainen tehtävä kuitenkin meillä Jumalan lapsilla on ja varsinkin puhujilla. Tästä on jo aikaa. Monet vanhemmat muistavat sellaisen veljen kuin Ville Suutari, joka on jo aikaa saanut matkasauvansa laskea. Niin tässä on tällainen mielenkiintoinen lyhyt kirjoitus ollut päivämiehessä aikaa, jossa kerrotaan tästä, kun Ville Suutari oli lähetysmatkalla Amerikassa, että kuinka loppujen lopuksi, kuinka yksinkertainen ja kiteytetty on tämä tehtävä, mitä täälläkin on tuotu esille. Minäpäs luen tämän tässä välissä. Ville Suutari oli tullut eräällä Amerikan matkallaan sairaaksi. Kurkku oli pahasti tulehtunut ja hänellä oli kuumetta. Piti turvautua lääkäriin. Ville menee tulkki mukanaan lääkärin luo. Tulkki selittää, että tämä mies on kaukaa Suomesta ja hän on tullut sairaaksi. Olisiko lääkäri hyvä ja tutkisi tämän miehen ja antaisi lääkemääräyksiä ja mahdolliset muut hoito-ohjeet? Lääkäri tutkiessaan virittää muutakin keskustelua. Olette kaukaa. Mikä sai teidät tulemaan tänne Amerikkaan? Mitä te täällä hommaatte? Ville vastaa. Minä annan syntejä anteeksi ihmisille. Ettekö te muuta tee? En muuta tee. Onko täällä ihmisiä, jotka haluavat syntejä anteeksi? On täällä. Joka päivä minä olen antanut syntejä anteeksi. Aivanko te tämän asian vuoksi olette tulleet Amerikkaan? Aivan tämän asian vuoksi. Lääkäri oli pohtinut tätä asiaa. En ole koskaan nähnyt sellaista ihmistä, joka tällaisen asian vuoksi kiertää ympäri maailmaa. Täällä Amerikassa on kyllä paljon syntisiä. On hyvä, että joku antaa syntejä anteeksi. Antakaa vai edelleenkin syntejä anteeksi. Te olette hyvällä asialla. Minä annan hyvät lääkkeet, että kurkku paranee ja ääni selvenee, että te saatte antaa syntejä anteeksi. Lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen, selostaa vielä tulkille, miten sairasta on hoidettava. Lääkäri nousee ja ojentaa kätensä Villelle. Hyvää jatkoa. Kiitos, mutta mitä tämä maksaa? Kuulkaa herra, minä en ota tällaiselta mieltä maksua, joka liikkuu näin hyvällä asialla. Minäkin haluan vointini mukaan auttaa hyvää asiaa. Kiitoksia, kiitos. Ja näin yksinkertainen tämä loppujen lopuksi tämä asia on. Että mekin toivoisimme, että olisi paljon sellaisia, jotka tarvitsivat tätä syntien anteeksi antamusta. Synnistä ei ole kyllä puutetta tänäkään täällä maailmassa, mutta anteeksi antamusta on harva, joka tarvitsee. Sitten täällä vielä täällä loppupuolella puhutaan tästä toisesta asiasta. No, tästä vainoamisesta puhutaan. Kyllähän me huomaamme ja aina on ollut, että Jumalan valtakuntaa on arvosteltu ja pidetty hakomajana yrttitarhassa. Ei ole oikein aina ollut salonkikelpoinen, mutta se kuuluu tähän tämä ristin kantaminen tähän. Kun Jumalan sanan mukaan, Raamatun mukaan me opetamme, niin monet saattavat sanoa, että se on aivan kuin jämähtänyt paikoilleen tällainen vanhanaikainen, mutta kuitenkin Raamatun ja Jumalan sanasta sanotaan, että se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ei meidän ole varaa lähteä tätä muuttelemaan. Sitten sanoo, että iloitkaa ja riemuitkaa. Niin tässä tautuvat olette te, kun he pilkkaavat ja vainoavat teitä ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan valhetellen minun tähteni. sanoi, että iloitkaat ja riemuitkaat, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin he vainosivat profeetoita, jotka teidän edellänne olivat. Tällainen se Jumalan lapsen osa on ollut aina, kaikkina aikoina. Ennemmin on ollut enemmänkin vainoa, mutta me saamme iloita siitä, että tänäkin aikana vieläkin me saamme kuitenkin elää tällaisessa maassa, jossa on uskonnonvapaus. Me saamme näitäkin Reisjärven seuroja pitää. Jos tänne tulee jotakin häiriköitsijöitä, niin me saamme kutsua virkavaltaa apuun. Ja tällä tavalla me olemme lain suojassa ja me olemme siitä kiitollisia. Huomaammekohan me aina ollakaan siitä niin kiitollisia kuin tulisi, että me saamme vapaasti Jumalan sanaa saarnata, vaikka sellaisiakin voimia, niin kuin edellä sanoin, on, että jotka haluaisivat aivan hävittää tällaisen elävän Jumalan sanan saarnan. Ja vielä palaan sen verran siihen, että todellakin kouluistakin haluttaisiin poistaa kaikenlainen uskollinen kasvatus ja tällainen jopa suvivirrestäkin on puhuttu ja joulujuhlien pidosta, mutta vielä niitä nyt on saanut pitää, mutta me rukoilemme, että saisi vielä Jumalan sana kunniassa olla, eikä sitä hyljättäisi. Se on sellaiselle kansallekin, aivan kansankin kannalta, niin jos Jumala ottaa siunauksensa pois, niin sillä on huonot vaikutukset. Sitten tämä loppuosa puhuu tästä suolasta. Te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitetään pois ja ihmisiltä tallataan. No, minä olen joskus ajatellut ja puhunut siitä, että tämä suola, ajallinen suola, sehän on, joskus sanotaan sitä, että kun Jumalan sanaa saanataan ja lakia epäuskoisille, että se on sellaista aivan kuin suolaa, joka kirvelee syntihaavoja. Kyllähän sitä näinkin voi ajatella, mutta olen ajatellut sitä tämän suolan toista tarkoitusta, mikä oikeastaan, mikä suolalla on tarkoitus alun perin. Sehän parantaa ruoan makua. Ja me huomaamme, tietenkin on todettu, että liika suola ei ole oikein terveellistä ajalliselle terveydelle, että se nostaa verenpainetta ja sitä on kehotettu vähentämään tätä suolaa, mutta kyllä sitä on hyvä vähän olla ja vanhempa kansa. Sitä tarvittiin säilömisen kannalta sitä suolaa ja sitä pantiin vähän niin kuin liikaakin ja rohkeasti, että ainakin säilyy se ruoka. Mutta sillähän on sellainen, pitäisi olla niin kuin hyvä vaikutus. Ja jos me ajattelemme uskovaisen ihmisen elämää, niin me siellä ympäristössä, missä olemmekin naapureiden keskellä ja työpaikoilla, niin me osaisimme olla sellaisena hyvän makuisena suolana. Ja kyllä sen on huomannutkin sen, että kun olen kuullut kertomuksia, kun nämä nuoret ovat menneet ulkomaille, jopa Afrikkaan asti, ja siellä on sellaisia uskovaisia nuoria ollut, niin he ovat tällaisena hyvänä suolana olleet siellä ihmisille, niille nuorille. Ne ovat ihmetelleet, että minkälaisia, heidän elämäntapansa on aivan toisenlainen, ja he alkaneet kysellä sitä, ja näin on tullut luontevasti keskustelua uskon asioista, ja tätä kauttahan ne on nämä monet tuolla kaukana, niin sitten he ovat kiinnostuneet, ja sitten ovat saaneet parannuksen armoja. Jotkut ovat tulleet tänne sieltä opiskelemaan, ja sitten he ovat vieneet tätä hyvää suolaa sinne omaan maahansa, ja kutsuneet seuroja. Sinne on lähetetty Jumalan sanan saarna, ja näin tämä on sitten Jumalan valtakunnan evankeliumi saanut levitä tätä kautta. Ja se olisi hyvä, että meillä olisi sellainen hyvä makuinen suola. Se on huono asia, jos me olemme huonona esimerkkinä uskovaisina epäuskoisille. Niillä joskus voi olla syytäkin, jos ihminen uskovainenkin toimii väärin tai epärehellisesti, niin heillä on syytäkin saattaa sanoa, että ne toimijat ne saattavat yleistää hyvinkin, mutta jos me tällaisesti rehellisesti ja ystävällisesti toimimme yhteiskunnassa ja ystäviemme ja naapuriemme keskellä ja työpaikoilla, niin ne saattavat aivan kuin tällä tavalla hyvällä tavalla kiinnostua, että heilläkin saattaa tulla kysymystä. Sitten tuli mieleen tuossa sellainen asia vielä, kun Täälläkin on luettu näitä esirukouspyyntöjä ja suviseurassa ne luettiin vielä enemmän. Että minkälainen tämä uskon lahja on. Minua oikein ihmetytti ja olen muutaman kerran kuullut sellainen, usein epäuskoisten lasten puolesta pyydetään esirukousta ja jonkun kaverin tai muu ja sairauksista ja monenlaisista vaivoista on pyydetty, mutta kerrankin oli sellainen pyyntö, että pyysi itselleen parannuksen armoa. Voisimme näin yhtäkkiä sanota, että eihän se tarvitse kuin tehdä parannuksia, jos kerran haluaa ja on sellainen tuntu, että pitää oikein rukoilla, että saisi parannuksen armon. Mutta tästä me huomaamme sen, että sekin on Jumalan työ. Jos ihmisellä ei ole tuntoa eikä tarvetta tehdä parannusta, niin sitä on mahdoton tehdä parannusta. Ja muistan, kun Lauri Taskila sellainen kirja, jonka hän on kirjoittanut, niin Työ on Herran. Siinä on yksi kertomus siitä eräästä vanhasta naisihmisestä, joka oli vuosikymmeniä kulkenut seuroissa ja oli kristillisyyden keskellä aivan elänyt. Ja sitten kun Lauri oli häntä puhutellut, niin hän oli sanonut tällä tavalla, että kyllä hänelle puhua saa, mutta se ei vaikuta enää mihinkään. Ja hänelle oli tullut paatumuksen rauha ja hän oli vaan naurahtanut ja sanonut sillä tavalla, että kun häntä oli nuorena Jumala kutsunut ja oli ollut etsikoaika ja hän oli toistamiseen monta kertaa hyljännyt sen Jumalan tarjouksen ja uskovaisten anteeksi antamuksen, niin Jumala oli lakannut häntä kutsumasta. Oma tunto oli paatunut, ei vaikka kuinka ihmisten ja enkelien kielillä olisi puhunut, niin se ei vaikuttanut yhtään mitään. Minä ajattelin, että sellainen tilanne on aika karmiva tilanne. Ja on hyvä, että silloin on vielä tuntoa, jos ajattelee joku, että minunkin pitäisi tehdä parannusta, mutta ei oikein, niin sitä on aivan hyvä rukoilla, että Jumala antaisi tunnon ja sellaisen mielen, että minä ottaisin vastaan evankeliumia. Ja sitten jos Jumala saa sallia tämän, niin siitähän tulee valtava ilo sen uskojan sydämiin. Että tämä on tästäkin, me huomaamme sen, että se on Jumalan lahja tämä uskomisen asia. Ja sitten sanoo vielä, että te olette maailman valkeus, ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Tähän on sanottu sitä, että kyllähän me tiedämme luonnossa, että kun oikein korkea vuori on, niin se näkyy kauas. Ja Jumalan valtakuntaa on verrattu tähän tällaiseen vuoreen, että se näkyy. Ja kyllä se tänäkin päivänä, kyllä kun vaan lukee lehtien palstoja, niin silloin tällöin meikäläisistä kirjoitetaan aika paljon. Joskus kyllä myönteistäkin, mutta aika paljon sellaisissa paikoissa, varsinkin jossa ei tarvitse omalla nimellä esiintyä tällaisella keskustelupalstoilla, niin siellä on hyvinkin karkeaa kieltä ja rumasti puhutaan Jumalan lapsista. Mutta tällaistenkin tilanteiden keskellä me saamme olla valkeutena maailmassa. Niin kuin tuolla luonnon aurinko nyt paistaa tuolla ulkona, niin mekin saisimme olla sillä tavalla, myönteisellä tavalla maailman valkeutena, että he näkisivät missä. Ja tässä vielä toisella tavalla sanoo, että eikä kynttilää sytytetä ja panna vakaan alle, vaan kynttilä jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Mehän tiedämme, että ei se sieltä kyllä paljon valota, jos se pannaan johonkin pöydän alle, vaan kynttiläkin huoneessa pannaan sillä tavalla se sitten valaisee. Näin. Ja tässä sanotaankin viimeisessä jakeessa, että näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittavat teidän isänne taivaissa. Näin se on kuitenkin, että Jumalalle se tulee viimeinen kunnia. Ja tänäkin päivänä, vieläkin näissä seuroissa, sinä sisarini ja veljeni, saat uskoa tämän yksinkertaisen saarnan, mitä suutari Ville Velikin aikoinaan siellä Amerikassa saarnasi, että sinä saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, sisaret veljet. Olkaa turvallisella mielellä ja tämäkin on minun viimeinen palveluvuoro täällä, niin minäkin haluan siunattuna tältä paikalta lähteä, että pyydätte, annatteko te minullekin kaikki synnit ja matkan viat anteeksi. Näin minä haluan uskoa ja näin me saamme jäädä hyvillä mielin jatkamaan tätä taivasmatkaa ja näin. Me tiedämme, että täällä maailman kylmät tuulet meidän rintaamme kyllä puhaltaa, mutta siellä taivaan isän lämpöessä kodissa, siellä tämän maan kylmyys ei kosketa koskaan. Jeesuksen nimeen, aamen.
Laulamme virren 303, virsi 303. Thank you.